እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ብፌስቡክን ዩቱብን ካብ ምሸት ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሶሉስ 1 ለካቲት 214 ዓመተ ምህረት ወይ 8 ለካቲት 222 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ምስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ርክባ ምቁራፃ፣ ፕሬዚዳንት ባይደንን መራሒ ጀርመንን ኣብ ቅልውላዊ ዩክሬን ሓድነቶም ንምግላፅ ተራኺቦም ዝራቦምን ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣቡን ዘሕድሮ ፅልዋን ኣከታትልና ክነቕርበልኩም ኢና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምፅኹም ዕለታዊ ዜና ክነስበዐኩም። ካብ ዲላ ናብ ወረዳ ኣማሩ ክልል ኦሮምያ ይጓዓዝ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ 5 ናይ ፅዕነት ማካይን ብሰንኪ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 3 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 4 ብብርቱዕ ጉድኣት ከም ዝወርዶምን ተፈሊጡ። ኣማሕዳሪ ዞባ ገላና ብወገኖም ኦነግ ሸኔ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙን ካብ ክልልን ፌደራልን ሓገዝ ንፅበ ኣለና ከም ዝብሉን እቲ ዜና ጠቒሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ወሃቢ ቃል ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኣብ ዘርግሖ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ዘሻራዊ ኣፀራይ ትካል ወይ ድማ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዘይብሉ ሃዋህ ብመንግስቲ ዝግበር ግህሰት እዩ ድሕር ምባል እቲ መጥቃዕቲ ብነፃ ኣካል ንክፃረ ብሰንኪቲ ብወተሃደራት መንግስቲ ዝውርድ ዘሎ ዝበሎ ቁልዑ ጫፍጫፍ ብስውሓት ሰላማውያን ሰባት ተመዛቢሎም ተፈናቂሎም እዮም ይበል። ማሕበረሰብ ዓለም ናፃ ኣካል ኣቂሙ ምፅራይ ክገብር ንፅውዕ ኢሉ ወሃቢ ቃል ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ። ነበርቲ ገለ ከባብታት ዓፋር ብሰንኪ ሓይልታት ትግራይ ፈንዮሞ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ደሃይ ልዕሊ 150,000 ሰባት ጠፊኡና ኣሎ ከም ዝበሉ ተፈሊጡ። ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ቅድሚ 3 መዓልታት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓይልታት ትግራይ ንመራኸቢ መስመር ጅቡቲ ዝኾነት ከተማ ሰርዶ ንምቁፅፃር ብወገን ክልበቲ ረሱ ውግእ ከፊቶ ኣሎ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ይሕብር። እቲ መግለፂ ወሲኹ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ 5 ወረዳታትን ሓደ ምምሕዳር ከተማን ብዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ልዕሊ 300,000 ሰባት ተፈናቂሎም ኣለዉ ይበል። ክልል ትግራይ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ብወገን ዓፋር ሓሊፉ ናብ ትግራይ ንዝኣቱ ረድየት ንኸይሓልፍ ይግበር ኣሎ ብምባል ከም ዝኾነነን ኣብ ልዕሊ ክልል ዓፋር መጥቃዕቲ ምፍናው ከም ዘረጋገፀን ይፍለጥ ይብል። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ኣብ ክልል ዓፋር ዝተወልዐ ውግእ ንኣሜሪካ የሻቕላ ኣሎ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ ይብል ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ዜና። ወኪል ሕቡራት ሃገራት ኮይነን ኣብ ኣኼባ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዝተሳተፋ ምክትል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣሚና መሓመድ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን መገሻ ከም ዝፈፀማን ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ተመሳሳሊ ምብፃሕ ከም ዝመደባን ተፈሊጡ። ብመሰረት እዚ ትማሊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣትየን ምስ ኣመሓዳሪቲ ክልልን ካልኦት ሰበስልጣንን ተዘራሪበን ከም እውን ውግእ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ዘውረዶ ጉድኣትን ተዓዚበን። ንስን ምስ ደቂ ኣንስትዮን ተምሃሮን ድሕሪ ምርኻበን ናብ ዝሃቦ ርእቶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ፆታ ዝተመርኮስን ፆታዊ መጥቃዕትን ፈፂሙ ኣይፃወርን ኢለን ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ንክረክብ ግድን ክንሕግዞ ኣለና እውን ይብላ እተን በዓልቲ ስልጣን ሕቡራት ሃገራት። ኣብ መቐለ እውን ተመሳሳሊ መገሻ ዝፈፀማ ኣሚና ሙሓመድ ውግእ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ዘውረዶ ጉድኣት ተዓዚበን ምስ ናይ ክልል ትግራይ ፕረዚደንት ብዛዕባ ውግእ ብሰላም ዝፍተሓሉ ኩነታትን ዕድላትን እውን ተዘራሪበን። ኣሚና መሓመድ ኣብቲ ሕቡራት ሃገራት ዝምጉሉ ሆስፒታል ዓይደር መቐለ በፂሐን ደቂ ኣንስትዮ ዘጓነፈን ፀገም ክዝረበሉ ከም ዝግባአን ኣብ ውግእ ዝዕወት ወገን የለን ከም ዝበላን እውን ተፈሊጡሎ። ምክትል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣሚና መሓመድ ኣብ ክልላት ዓፋርን ሶማልያን ካልኦትን መገሻ ክፍፅማ መደብ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ናብ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪቃ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ኣሕሊፎም ከም ዝነበረ ወሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ፍርሃን ሓቂ ገሊጹ። እቶም ዋና ፀሓፊ ርክብ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ኣብ ዝሓየለ ብርኪ ከም ዝርከብ ኣብ ኣዝዩ ፅንኩር ግዜ ንነብር ከም ዘለና ሰኣን ፍትሒ ዓለም ለኸ ፀገም እናተፈጥረ ንኣፍሪቃውያን ድማ ከቢድ ዋጋ የኽፍሎም ኣሎ ኢሎም ኣንቶኒዮ ጉተረስ ተቐባልነት ዘይብሉ ዘይማዕርነታውነት ንኣፍሪካ ኣጨናኒቁ ዘሎ ግጭታት ፖለቲካዊ ቁጠባውን ዘርኣውን ከምኡውን ማሕበራውን ውጥረት እናስዕበ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዓመፅ ግብረ ሸበራ ወታደራዊ ዕልዋታትን ካልኦት ፀገማትን የስዕባሉ ኢሎም ኣብ መላ ኣፍሪካ ቁጠባዊ ሕብየት ክታበት ፀረ ኮቪድ-19 ሓምላይ ቁጠባን ሰላምን ንክዓስል ሕቡራት ሃገራት ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ሓቢሩ ክነጥፍ እዩ ኢሎም ኣለው ዋና ፀሓፍ ሕቡራት ሃገራት። ንቀርኒ ኣፍሪካ ዘጓነፎ ሓደጋ ደርቂ ን13 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ከቢድ ጥምየት ከም ዘውድቆ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣፍሊጡ። ኣብ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያን ኬንያን ዝርከቡ ህዝብታት ኣብ ዝሓለፉ 33 ዓመታት ኣጋጢምዎም ዘይፈልጥ ሓደጋ ጥምየት ከም ዘውድቆምን ቅድሚ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ምግጣሙ ህፁፅ ሓገዝ ንኽረኽቡ ፀዊዑ ኣሎ ሕቡራት ሃገራት። እቲ ሓደጋ ደርቂ ንሓረስቶትን ሰበክሳግምን ደቡባውን ደቡባዊ ምብራቅ ኢትዮጵያን ደቡባዊ ምብራቅ ኬንያ ደቡባውን ማእኸላይን ሶማልያ ከም ዘጥቅዐውን እቲ ዜና ይሕብር። ፕሮግራም መግቢ ዓለም 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ንምሕጋዝ ዘኽእሉ $327 ሚልዮን ከም ዘድልዮ እውን ጠቂሱ ኣሎ። ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ቀረባ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ 6 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሳብ መፋርቂ መጋቢት ተፀባይ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዝኾን ከም ዝሓበረ ይዝከር። ኣብ ጎረቤት ሶማልያ ድማ ልዕሊ 7 ሚልዮን ህዝቢ ህፁፅ ረድኤት ተፀባይ እዩ ብመሰረት ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት። ብሰንኪ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸሰተ ቅልውላው ሰብኣዊ ረድኤትን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ልዕሊ ገለ መንግስታዊ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዝተነብረ እገዳ ናብ ትግባረ ገፁ ይሰጋገር ከም ዘሎ ሚኒስተር ገንዘብ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። እቶም ዝትግበሩ ሕግታት ህዝቢ መንታን ክፈልጦም ተዘርግሖም ከም ዘለው ኣብ ሃገራውን ፌደራላውን ገፅ ተሓቲሙ ድሕሪ መውፅኡ ካብ ፅባሕ ረቡዕ ጀሚሩ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ይብል ሚኒስተር ገንዘብ ኣሜሪካ። ድሕሪ ሓይልታት ህውቲ ኣብ ልዕሊ ሕቡራት ኤምረት ዝፈፅሞ መጥቃዕቲ ሚሳይላትን ድሮንን ኣሜሪካ ንእምረት ትልግሶ ደገፍ ተጠናኽሮላ። ኣዛዛ ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ጀነራል ፍራንክ መከንዚ ንኣገባብ መከላኸሊ ኤምረት ንምሕያል ዝዓለመ መገሻ ኣብ ሕቡራት ዓረብ ኤምረት ይፍፅሙ ኣለው። ተንተንቲ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ እታ ሃገረ ወሽመጥ ዝኾነት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኤምረት ህድእቲ ስፍራ ንግድን ማእከል ቱሪዝምን ዝብል ዝነበራ ፅቡቅ ስም ክፅይቆ ይኽእል እዩ ይብሉ። ፈረንሳ ኣብ ማሊ ዝመደበት ወታደራዊ ልኡኻ ንማሊ ይኸፋፍለ ኣሎ ክብሉ ግዜያዊ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ከሲሶም። ምስ ዲፕሎማተኛታት ትማሊ ዝተዘራረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ማሊ ቸኮል ኮኮላ ማይጋ ማሊ በቶም ኣብ ውግእ ፀረ ግብረ ሸበራውያን ዝወደቑ ፈረንሳውያን ወታደራት ሕብንቲ እያ ኢሎም። እንተኾነ ይብሉ ንሶም ወታደራዊ ልኡኽቶ ፈረንሳ ነቶም ግብረ ሸበራውያን ይሕግዝ እዩ ነይሩ እውን ኢሎም ሚስተር ማኣይጋ። ቅድሚ ኢሎም እውን እንተኾነ ፈረንሳ ንግብረ ሸበራውያንን ደባይ ተዋጋእቲ ተዋረግን ትሕግዝ እያ ኢሎም ከም ዝኸሰሱ ይዝከር። ኣብ ትሕቲ ዘ ሰርቫል ዝብል መፀውዒ ዝተፈፀመ ስርሕት ሰራዊት ፈረንሳ ንሰሜናዊ ክፋል ማሊ ካብ ኢድ እስላማዊ ምልሻታት ነፃ ከም ዘውፅኦ ይዝከር። ኣብ መንጎ ማልን ፈረንሳን ዝነበረ ውጥረት ዝሓየለ ወታደራዊ ዕልዋ ናይ ማሊ ምስ ተፈፀመ ደገፍ ፈረንሳ ዝኸሰበ እገዳ ደንቢ ቁጠባ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ምትግባሩ እዩ። ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ ማሊ 2 ግዜ ዕልዋ መንግስቲ ተፈፂሙ ኣሎ። ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ክንቕፅልና ብፈላማይ ጸብጻብ ሃገረ ስብከብ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝግበር ጭፍጨፋ ኢድ ነይርዎ ብዝብል ክሲ ክግንጸል ከም ዝወሰነ ኣመልኪቱ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ጽበሃ ጸብጻብ ልኢኹልና ኣሎ።
ካብ ኩለን ኣህጉረ ስብከት ትግራይ ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ እውን ዝተመዛበሉ ኣመራርሓት ኣብ ቤተ ክርስትያን ሓዊሱ ዝተሳተፍሉ ጉባኤ 26-27 ጥሪ 2014 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዘካየድዎ ብብርኪ ትግራይ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ክጣየሽ ወሲኖም እዮም። እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይን እታ ቤተ ክርስትያን መራሕታን ኣመንታን ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ወፍሪ ተኻይዱ እዩ ብምባል ንማዕኸናት ዜና ትክልል ኣብ ጉባኤኦም ፀሚቱ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ተዛሪቦም እዮም። በቲ ኩናት ድማ ታሪካዊ ሓድግታት ቤተ ክርስትያን ዓኒኑ ተዘሪፉን እዚ ጠጠው ንክብል ድማ መራሕቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ምስራሕ የጋድዱ ነይሮም ኢሎም ዝተዛረቡ ካብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ሃገረ ስብከት ሽረ ዝመፁ መምህር ዘካርያስ ግደ እዮም።
ግደፉ ወለድና ኹም ኣብ ትሕትኹም ኣነ ማሓደር ክደፍንደ ብዝበሉ ዘዕማቅ ስራሕ እዚ ኣገበልና እንተመለያን ኩሉ ስለ ዘይከኣሉ ንሕና ተኣከብናሉ ጉዳይ ብዛዕባ ሃገርና ተኣኪማ ድሕር ዕይ ትረክብ ንስኩም ቆርፅ ብልና
መሰረ እዚ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ኣህጉረ ስብከት ብሓባር ምኳን ዓርስና ንምምሕዳር ብምባል ናይ ባዕለን ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምስራት ንብዙሕ እዋን ዝፀንሐ ሕቶ ምላሽ ክረክብ ገይርና ብምባል ተዛሪቦም እዚ ውሳነ ሕጊ ቤተ ክርስትያን ብዝተኸተለ መንገዲ ዝተፈፀመ ኢሎም ኣካየድ ስራሕ ሃገረ ስብከት ዞባ ደቡብ ምብራቅ ሊቃ ኣላፍ ኣባ እስጢፋኖስ
ናይ ትግራይ ቤተ ክህነት ሓድነት ንክህልወና ቤተክርስትያን ትግራይ ዝፈረሱ ቅርስታት ዝዓነው ቤተክርስትያናት ዝፈረሱ ዝጠሞ እዩ ንብረት ዝተሰርዖ ንብረትና እውን ዝንስሰሉ ከም ትግራይ ቤተ ክህነት እውን ኣትበዚሕና ስለዝኮነ ዓመፅ በዚሕና ስለዝኮነ ትግራይ ቤተ ክህነት ይመስረት ዝብሉ ንብዙሕ እናሰርሑ ዝፀንሑ ኣቦታትን ሊቃውንትን ነይሮም እንኳዕ ደስ በለኩም ክብሎም ደሎም ማዓንቲ
ኣብቲ ጉባኤ ተረኪቦም ምስቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዘተዩ መራሕቲ ክልል ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ድሞ
ቤተክርስትያን ዓንየ ቤተክርስትያን ኣራኺሶም እዮም ቤተክርስትያን ትደፊሩ እዩ ብብዙሕ ህብ ትግራይ እናተጨፍጨፈ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ከመይ ሰምዐ እዩ ዝሓልፍ ነይሩ ንኩሉ ግፍዒ እናበፅሐ ዓለም ኩሉ እናተዛረበ ብዛዕባ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ኣዝጊጣ እየ ካብ ሓሊፉ ግን ዋና መሳርሒ እውን እዮ ነ
ቅዱስ ሲኖዶስ እቲ ኩናት ክቕፅል ዘለዓዕሉ ሊቃነ ጳጳሳት ተዘይኮኒኑ ንዓና ኣይውክልን ዝብል መግለፂ በቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ወፅኡ ነይሩ እዩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅባሃም መቐለም
ካብ መንበረ ስብከት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝገበርናየ ፈተና ኣይሰለጠን ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ምላሽ ኣብ ዝህብሉ ክነቕርቦ ኢና ክንቕፅል ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ፕሬዚዳንት ባይደን ብዛዕባ እቲ ንመልእኽቲ ኣውሮፓ ዘስግእ ዘሎ ንምልእቲ ኣውሮፓ ዘስግእ ዘሎ ይቕሬታ ዘይተርፊ ዝተባሃለን ወራር ሩስያ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ዩክራይን ምስ ናይ ጀርመን ሓድሽ ቻንስለር ብቐረባ ይሰርሑ ምህላዎም ገሊፆም ክልቲኦም መራሕቲ ትማሉ ሶኒ ንፈለማ ግዜ ብኣካል ተራኪቦም ኣለው ኣኒታ ፓወል ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኸቶ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣሜሪካን ጀርመንን ሩስያ ንጎረቤታ ዩክሬን እንተዳ ወሪራታ ኣብ ልዕሊኣ ከቢድ ሰዕብን ንምንባር ሙሉእ ብምሉእ ተሰማሚዐን ኣለዋ ዝበሉ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ምስቶም ሓድሽ መራሒ ጀርመን ክልቲኦም ንበይኖም ብኣካል ምርኻቦም ትማሊ ገሊፆም ኣለው ክልቲኦም መራሕቲ ዝተረኸቡ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ልዕሊ 100,000 ወተሃደራቶም ኣብ ዶብ ዩክሬይን ኣስፊሮምሉ ኣብ ዘለውሉ እዩ ዩክሬይን ናብ ኔቶ ንምፅምባር ዘለዋ ባህጊ ንሩስያ ስግኣት እዩ ክብሉ ፑቲን ይገልፁ እታ ኣዝያ ዝሓየለት ኣባል ኔቶ ዝኾነት ኣሜሪካ ከዓ ዩክሬይን ንከይትኣቱ ክትክልክላ ሓቲቶም ኣለው ኣሜሪካ ብወገና ዩክሬይንያ ክትመርፅ ዘለዋ ባህሊት እያ ብሰንበት ኣስታት 1,700 ዝኾኑ ፍሉያት ወተሃደራት ኣሜሪካ ናብ ጥቓ ዶብ ዩክሬይን ዝኾነ ደቡባዊ ምብራቅ ፖላንድ ኣትዮም ኣለው ባይደን ገና ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ይከኣል እዩ መሻርክቲ ዝኾና ኣባላት ኔቶ ንወተሃደራዊ ፍታሕ ከም ፈላማይ ፍታሕ ገይረን ኣይርኦን ይብሉ
Today, the Chancellor and I discussed our close cooperation and developed a strong package of sanctions that are going to clearly demonstrate international resolve.
ሎሚ እቶም ቻንስለርን ኣነን ናይ ቀረባ ምትሕብባርን ሩስያ ንሉኣላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ዩክሬይን እንተዳጥሒሳ ንዝግበር ተሪር ማዕቐባትን ንፁር ዓለም ለኸ ፍታሕን ፅኑዕ ሳዕብኑ ንምግላፅ ዘኽእል ጥቕላል ኣማዕቢልና ኣለና ንጀርመንን ካልኦት ኩሎም ምብራቕ ኤውሮጳ መሻርክትናን ሕብረት ኤውሮጳን ንሓበራዊ ፃዕሮምን ስርሖምን ከመስግን ደሊ ንቐፃሊ ወራር ሩስያ ከምቲ ዝሓለፈ ልሙድ ተገይሩ ንኸይረአ እውን ተሰማሚዕና ኣለና ኢሎም ኣለው ጆ ባይደን ናይ ጀርመን ቻንስለር ኦላፍ ሹዝ ምዝ ብምስምማዕ ግን ነቲ ሻምብቆ ጋዝ ኖርድ ስትሪም 2 ብዝምልከት ጠጠው ንምባል ካብ ምጥንቃቕ ተቆጢቦም ኣለው እቲ ዘይተኸፍተ ሻምብቆ ተፈጥሮዊ ጋዝ ካብ ሩስያ ናብ ኤውሮጳ በብዓመቱ 55 ቢልዮን ኪቢክ ሜትር ተፈጥሮ ጋዝ ክሰድድ እዩ
Possibly this is a good idea to say to our American friends, we will be united, we will act together, and we will take all the necessary steps.
ንኣሜሪካውያን መሓዙትና ክንሓብር ኢና ብሓባር ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኩሉ ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ንብሎም ኢሎም ኣለው እቶም ሓድሽ ናይ ጀርመን ቻንስለር እንተኾነ ጆ ባይደን እቲ ሻምብቆ ተፈጥሮ ጋዝ ብርግፅ ጠጠው ክብል እዩ ብምባል ነዚ ውሳኔ እንታይ ክለዓዕል ከም ዝኽእል እውን ኣርጊፆም ንሪፖርተራት ገሊፆም ኣለው
If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again.
ሩሲያ እንተወሪራ ማለት ታንክታታን ወታደራታን ናብ ዶብ ዩክሬን እንደገና እንተሰጊሮም ዋሕዚ ተፈጥሮ ጋዝ ኖርድ ክልተ ኣይክህሉን እዩ ጠጠው ከም ዝብል ክንገብሮ ኢና ኢሎም ኣለዉ ጆ ባይደን። ቻንስለር ጀርመን ዝነበረ ኣንግላ መርከል ነቲ ሻምብቆ ተፈጥሮ ጋዝ ብዝምልከት ምስ ባይደን ከምዘይሰማምዓ ብቓልዕ ገሊፀን የን። ተንተንቲ ግን እዞም ሓድሽ ቻንስለር ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ኣሰር ኣንግላ መርከል ዝስዕቡ እኳ እንተነሰሉ ኣብዚ ጉዳይ ግን እቲ መርገፅ ክቕየር ይኽእል እዩ ይብሉ።
ናብቲ ሳልሳይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኩነታት ለውጢ ኣየር ንፍርያት ቡን ሓደጋ የንጸላልወሉ ኣሎ። ተመራመርቲ ሎንደን ግን ምስ ሓረስቶት ኣፍሪካ ብምትሕባር ነቲ ሽግር ኣብ ምቅላል ይሰርሑ ኣለዉ። ሄነሪ ሬጅወል ንዘዳለዎ ጸብጻብ ሰራፍሳየክ ተቐርቦ እያ።
ለንደን ኣብ ዝርከብ ብመስትዋት ዝተሓፀረ ኪው ምርምር እፅዋት ዝካየደሉ ኣዝዩ ዝሑል ስፍራ ኣትክልቲ እዩ። እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ መጠን ኣየርን ዛዕዛዕታን ነቲ ኣብ ከባብታት ቆላ ዝርከብ ዱርን ክመስል ተዓሊሙ ዝተሰርሐ እዩ። ኣብ ኪዊ ተመራማሪ ቡን ኣሮን ዳቪስ ብዛዕባ ዘርእታት ቡን ከም ዝስዕብ ይብል። እዚ ኣረቢካ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቡን እዩ። እቲ መዓልታዊ በብመገዱ ዓዲግና ኮነ ኣብ ገዛውትና እንጥቀመሉ ኣዝዩ ምቁር ቡን ማለት እዩ። እዚ ማለት ነቲ 60 ሚታዊ መጠን ብደረጃ ዓለም ንሰትዮ ቡን ዝሽፍን እዩ። እቲ ካልእ ዓይነት ዘርኢ ቡን ሮበስታ ዝበሃል ሰፋሕቲ ኣውፅልቲ ዘለዎ ኮይኑ 40 ሚታዊ ቀረብ ቡን ዓለም ዝሽፍን እዩ እዩ ዝበለ። ቡን ኣረቢካን ሮበስታን ብምልማዕ ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ሰባት ኣብ ኣፍሪካ፣ ደቡብ ኣሜሪካን ኤስያን ናብርኦም ይመርሑ። ኣብዚ እዋን ግን ብሰንኪ ለውጢ ከባቢ ኣየር ይበፅሕ ዘሎ ሓደጋ ስጋኣት ሓዲርዎም ይርከብ።
In some cases yields are dramatically reduced because of increased temperatures or reduced rainfall, but in some cases as we've seen in Ethiopia you might get a complete harvest failure.
ኣብ ገለ ከባብታት መጠን ዋዒ ብምውሳኹ ወይ እውን እኹል መጠን ዝናብ ብዘይምርካቦም ብዘደንቕ መጠን ምህርቲ ቡን ክቕንስ ከሎ፣ ኣብ ከም ኢትዮጵያ ዝበላ ዝረኣናዩ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ምህርቲ ብሰዓቱ ናይ ዘይምእካብ ጸገም ዘስዓቦ ምሕራርቶም ኣትክልቲ ንዕዘብ እዩ ዝበለ ዳቪስ። ነዚ ፍታሕ ዝኸውን ኣብ ጽዑቕ ኣግራባት ምዕራብ ኣፍሪካ ክርከብ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣንፈታት መጽናዕቶም ናብኡ ኣቢሉ። ከባቢ 130 ዝኸውን ዓይነታት ዘርኢ ቡን እንተሃለወ እውን ኩሎም ግን ምቁራት ኣይኮኑን። ዳቪስን ጉጅለ ተመራመርቱን ኣብ ዱር ሴራልዮን ዝበቁል ስቴኖፊላ ዝበሃል ዓይነት ቡን ረኺቦም ኣለዉ።
And this is extremely heat tolerant and is an interesting species because it matches Arabica in terms of its superb taste.
ልዑል መጠን ሙቐት ዝጻወር እዩ። ኣዝዩ ምስ ቡን ኣረቢካ ዝቀራረብ ጣዕሚ ዘለዎ ብምዃኑ ድማ ዘሐጉስ እዩ እዩ ዝበለ ዳቪስ። ካልኦት ክልተ ሊበሪካን ዩጄኔዲስን ዝበሃሉ እውን ኣብ ተለዋወጣይ ከባቢ ኣየር ክበቕሉ ዝኽእሉ ተስፋ ዝህቡ ጅማሮታት ምህርቲ ከም ዘለዉ ኣሮን ዳቪስ ይዛረብ።
That has low yields and very small beans, but it has an amazing.
እዚ ውሕድ ምህርትን ደቀቕቲ ፍረን ዘለዎ ኮይኑ ጣዕሙ ግን ዘደንቕ እዩ እዩ ዝበለ። ሓደ ሓደ ነቲ ቡን ዝጣዕሙ ኣዝዩ ምቁር ጣዕሚ ከም ዘለዎ ይዛረቡ። ኣብ 2021 ኣብ ሚላን ዝተኻየደ ውድድር መጥዓም ቡን ቡን ዩጄኒዲስ ሒዙ ዝቐረበ ኣውስትራልያዊ ሂዊ ኬሊ ሳልሳይ ኮይኑ ስዒሩ ነይሩ። ንሱ ብዛዕባ ጣዕሚ እቲ ቡን ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ነይሩ።
Today you'll taste pink guava, fresh pineapple and passion fruit.
ሎሚ ዝተሓዋወሰ ናይ ዘይትሁንን ኣናናስን ጣዕሚ ዘለዎ ቡን ኢኻ ክሰቲ እዩ ዝበለ ተመራመርቲ። እዚ ዘርፊ ጅማሮን ዓወታትን ኬሊ ንኻልኦት ተመሳሰልቲ ሓደስቲ ዘርእታት ቡን በሪ ዝኸፍት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ ኣለዎም። ጉጅለ ተመራመርቲ ስፍራ ኣትክልቲ ኪው ቦታኒክ ምስ ሓረስቶት ኣፍሪካ ንመሸጣ ዝውዕሉ ሓደስቲ ምህርትታት ቡን ኣብ ምልማዕ ሓቢሮም ይሰርሑ ኣለዉ። ካትሪን ኪውካ ሓላፊት ነቲ ኣብ ዩጋንዳ ዝርከብ ፕሮጀክት እያ። ከምዚ ድማ ትብል እንታይ ዓይነት መለክዕታት እዩ ዘድሊ፣ ምህርትታት ወኸ ከመይ ክውስኽ ይኽእል ዝብልን ኣብ ክልተ ዓይነታት ዘርኢ ቡን ጥራሕ ካብ ንውሰን ካልኦት ዝተፈላለዩ ዓይነታት ቡን ነለልየሉ ዕድል እውን ንረኽበሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እያ ዝበለጥ። ኣብዚ ዓመት ብርከት ዝበለ መጠን ቡን ሊበሪካ ካብ ዩጋንዳ ናብ ኣውሮጳ ሰደድ ክግበር እዩ። እዚ ድማ ሓረስቶት ቀጻልነት ዘለዎ ኣታዊ ዝረኽብሉን ንውልፋት ቡን ድማ ሓዱሽ ምቁር ጣዕሚ ዘስተማቐሩሉ ክኸውን ተስፋ ይገብሩ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ድማ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ። ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝሓለፈ ዝቐጸለ እዩ። ብዛዕባ ጥዕና ስነ ኣእምሮንን ካልእ ሕልናዊ ኣገልግሎትን ንተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ክሊኒክ ከፊቱ ዘሎ ዶክተር ያዕቆብ ተኪኤ ካልኣይን መወዳእታን ዕላል እዩ። ዊንታ ክዳነ ዓዲማቶላ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣብዚ ጉዳይ ከለና ብብዝሒ ዝረአ ብፍላይ ወለዲ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ካልእ ሃገራት ዓብዮም ይመፅሞ ደቆም ከዓ ኣብዚ ዓብ ብፍላይ ኣብቲ መንእሰይ ንብሎ ዕድመ ምስበፅሑ እቲ ኣብዚ ተወሊዱ ድዓበየ መንእሰይ ድሓልፎ ወይ ፀገማት ኢሉ ዝሪኦም ነገራት ነቲ ወላዲ ኣይረኣዩን እሞ ብዙሕ ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እቶም እቲ ፀቕጢ ናብቶም መንእሰያት ወይ ናብቲ ሓዱሽ ወለዶ ብብዝሒ ይረአይ እሞ እቶም ስድራ ቤታት ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከለልዩ እተን መጀመርያ ምልክታት ዝበሃል ኣስከንታ ክኾን ክእላ ኣብቲ ብኣግኡ ምሕጋዝ ዝብል ጉዳይ ከለና
ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተዛሪቦ ኣሎ ትሬኒንግ እውን ንህርና ወለዲ እቲ ምልክታታ ይመስል ንክእል ኣብ ናእሽቱ ህፃናት ኹን ኮተቴ ይኹን ኢኖ እንዳ ዓበየ ተኸይድ ሎ ትሰብ እቲ ሓፈሻዊ ከም ህዝቢ ክንዛረበሉ ዘለና እንታይ ንድዕር ኢልና ግን እቲ ስኻ ሒዝካያ ትመፅእ ዘለካ ባህሊ ብፍላይ ከዓኒ ሕጂ ንኣብነት ኣዘ ሳምፕል ኢኖ ላይ ከም ኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ሰብ ክንዛረብቲ ኮይና ኣብ ሰማንያታት ዝኣተወ ኣብ ተስዓታት ዝኣተወ እንድዕር ኮይኑ እቲ ባህሊ ናይ ኤርትራብ ሽዑ እዋን ድ ነበረ ይሒዙ ድመፅ ዘሎ ንዕኡ ከም ዘለዎ ነቲ ውላዱ እንድዕር ክረክቦ ድ ፍትን ሃሊ ኮይኑ ፀገማት ክፈጥር እዩ። ስለምንታይ እንድዕር ኢልና ከዓ ተቆልዓ ኣብ ገዝ ክኾን ከሎ ከም ኤርትራዊ ክዓቢ እዩ ፍትን ዘሎ ኣብ ደገገ ከም ኣሜሪካ ይድኮን ዘሎ ከም ኣሜሪካዊ ጥራሕካ ኣይኮነ ከም ፀሊም ኣሜሪካዊ ናይ ገዛ ርእሱ ማሕለካታት እውን ኣለዎ። ፀሊም ኮንካ ካብ ኢሚግራንት ፋሚሊ ክመፅእ ከለካ ናይ ገዛ ርእሱ ሽግራት ኣለዎ። ሕጂ እቲ ስድራ ቤት ነታ ሒዝዋ ዲ መፅእ ከም ሓንቲ ፍሊት ነገር እንድዕር ክረክባ ፍትን እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ እቲ ምብሩፋት ኣሎ። እቲ ንሕና ደልዮ ግን እንታይ ትስኻ ሒዝካያ ትመፅእ ዘለካ ፅቡቅ እዩ። ሒዝካያ ዲ መፅካ ግን ጓላ ከም መጀመርያ ክትሪኦ ከለካ ኤርትራ ከምኡላ ማለት ኣይኮነን። ብባህሊ ይኹን ብሕብረተሰብ ይኹን ሲ ካብቲ ናይ ቅድሚ 20 ዓመት 30 ዓመት ሰጊማ ኣላ። ሕጂ ንስኻ ናይ ኤርትራ ባህሊ ከምዚ ኢልካ ክዛረብ ከለካ ካብቲ ላይንሲ ትወፅኢካ ዘለካ ኣብ ሕብረተሰብካ ይኹን ኣብ ገዛካ ግን ምስ ደቅካ ኩሉ ግዜ ክዘራረብ ትክእል ኣለካ። እቲ ባህልካ ንስኻ ክተውርሶም ትኽእል እንታይ እዩ ክወርስዎ ዘለዎ ምንታይ ኢልካ ክዛረብ ትኽእል ኢካ። ናይ ባህልካ ናይ ሃገርካ እውን ሃገራውነት ድዩ ካልእ ድዩ ዝኾነ ይኹን ተውርሶም ትደሊ ክትዘራርብ ትክእል ኣለካ። ሶም ሽዑ ንሶም እቶም ቆልዑ እቲ ናይ ኣሜሪካ ባህልን እቲ ናቶም ባህልን ኣወሃሂዶም ክኸዱ ከለዉ ክልቲኡ ኣጣሚሮም እዮም ዝኸዱ። ጭንቀት ከዓኒ ኣይፈጥረሎም ድዕሪ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ደገ ብናይ ኣሜሪካ ካልቸር ድውጠጡ እንትኮይኖም ኣብ ገዛ ስኻ ከዓኒ ብናይ ዓድካ ክኸዱ ትጨቅጭቆም እትኾንካ ጭንቀት ስለዚ ፈጥረሎም ካብ ክልቲኡ እዮም ዳሃድዎ። ሽዑ ናብ ተነፅሎ፣ ናብ ድራግ፣ ናብ ኣልኮል፣ ናብ ካልእ ካልእ ይኸዱ። ሕጂ እቲ ሕብረተሰብና ኣነ ምንቃፍ ደይኮነ ድሩቅ ብኾነ ካይድ ኣለዎ በታ ኣነ ድብላ በታ ኣነ ሒዘያ ዲ ድመፅኹ ክትከይድ ኣለካ ኣብሎነ ተቆልዓ ተቆልዓ ከዓኒ ካሊእ ድሪኢ ዘሎ ኣብ ደገ እታ ናይ ስድሪኡ ካይዳ ኣይተካይዶን እያ ንዑ ምክንያቱ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ፅልዋታት ካልእ ስለ ዝኾነ። ስለዚ ብናይ ኤርትራ ባህሊ ክንከይድ ኣለና እንድዕሪ ኢልካዮ ኣየናይ ትፅቡቅ ክወስዶ ዘለዎ ኣየናይ እቲ ክቅይሮ ዘለዎ ኣዋሂዱ ክከይድ ኣሎ። ሕጂ እቲ ድስኣ እንደሎ እሱ ኮይኑ ስማዕና ኣነ ኣብ ወለዲ ቅድሚ ኩሉ ክዛረብ ከለካ ካልኣይ ከዓኒ ወለዲ ከም ወለዲ ኩሉ ግዜ ፕሮቴክቲቭ እዮም ሓለይቲ እዮም ፈቃራት ኢኖ ደቆም ካብ ሕማቕን ካብ ካልእን ካኣሊ ድደል እዮም። እዚ ግን ኣብ ስደት ክመፅእ ከለካ እቲ ዝበዝሕ ብፍርሒ ተዓብለለዩ
ኣብ መወዳእታ ምናልባት ምስቲ ተስፋ ሃውስ ዝሰርሑ ዘሎ ስራሓትን ምስቲ ሞያን ብዝተኣሳሰር ትብሎ ነጥቢ ተሎ ዕድል ክበካሞ ብኩንዛፅ
ፅቡቅ እቲ ስራሕ ቀፃሊ ይኸውን ካብ ኩሉ ሰብ እውን ተሓገዘ የድልየና እዩ ዋላ እቲ ዓቕሚ ድርት እንተበለ ሓደ ሰብ ክትሕግዝ እንድዕር ክኢልካ ከም ዓብዪ ነገር የድዋ ዝረኣነ ሓደ ሰብ ተድሕን ክኢልካ ዓብዪ ነገር እዩ ንኩሉ ሰብ ኣይኮንካ ንግዲ ትበፅሕ ዘለካ ሕጂ ሓደ ካብቲ ንገብሮ እዚ ናይ ተስፋ ሃውስ እንታይ እዩ እቲ ሕቶታት ንኣብነት ኣዳሊካ ናይ ኣሰስመንት ንብሎ እቲ ሰርቨይ ኣዳሊካ እቲ ሰብ ኩሉ ግዜ ሕቶ ኣለዎ ጭንቀት ኣለኒ ድዩ ብከምዚ ዶ ሽገር ወደይ ከምዚ ክኸውን ኣሎሞ እንታይ ድኸውን ዘሎ ኢሉ ብዙሕ ሓትት እዩ ሕጂ እቲ ነዳልዎ ዘለና ሓደ ክፋል መፂኻ ንስኻ ትሕቶታ ክትምሎ ትኽእል ኢኻ ብኡ ከዓኒ እንታይ ይመስል ክትከታተሎ ትኽእል ሕጂ ንኣብነት ናይ ጭንቀት ሕቶታት ኣለና ነቲ ናይ ጭንቀት ሕቶታት ምስ መላእኻዮ ኣበይ ናይ ደረጃ ኣለካ ክትሕብረካ ኸእል እዚ ናይ ፕሮፌሽናል መልሲ ወይ ከዓኒ ኖ ፍታሕ ማለት ኣይኮነን ገላኣምር ግን ክህበካ ኽእል ንኣብነት ልዕሊ ዓቐ ንድኾነ ስኮር ሃሊካ እቲ ውፅኢት ሃሊካ ላዕሊ ድኾነ ናይ ጭንቀት ምልክታት ተርእተሃሊካ ብኣግኡ ናብ ሓኪም ክትከይድ ኣለካ ሕጂ እዚ ነቲ ሰብ ኣብ ክንዲ በይኑ እንታይ ድኸውን ዘለኩ ኢሉ ዝሓስብ ናብዚ እናመፀ እቲ ሂወቱ ክፍትሽ ናይ መጀመርያ ስቴጅ ክኸውን ክእል እዩ ካብኡ ግን ብኣግኡ ምስ ሓኪም እንዳተዘራረብካ እንታይ ፍታሕ ትገብር ግድንካ ኣይኮነን ናብ ሓኪም ኩሉ ግዜ ክትከይድ ኣለካ ባዕልካ ኩሉ ክገብሮ ዘለካ ውን ብዙሕ ኢደ ኣሎ ካብ መንቀሳቀሲ ኣካላታት ሒዙ ደቂ ኣስታ ምእላይ ይኹን ከምዚ በላይኖ ላይክ ጥዑይ ኣማጋግባ ሃሊካ ምስ ቤተሰብካን ኣዕርክትኻን እንዳተሓጋገዝካ ትከይድ ኣለካ ብዙሕ ፍታሕ ኣለዎ ቅድሚ ሓኪም ምኻል እዚ ግን ብኣግኡ ግን ትሰብ እንታይ ይኸውን ኣሎ ኢሉ ሓትት ከሎ ገላ ኣምር ንክህቦ እዩ እቲ ተስፋና እሞ ዝኾነ ሰብ እንዳመፀው እውን ሂወቱ ክፍትሽ ይኽእል እዩ ገና ቲ ስራሕ እንዳተሰርሐዩ ዘሎ እንድዕር ገለገለ ዩነው ናይ ቴክኖሎጂ ሽግራት ኣጓኒፉ እቲ ስራሕ ኣብ መንጎ ስለ ዘሎ እዩ ሞ ኣቐዲመ ዮቀየጣ ሓት ብዛዕብኡ ካብኡ ሓሊፉ ግን እንዳተተሓጋገዝና እቲ ፍልጠትና እንዳወሳኽና ክንከይድ እንድዕ ክኢልና ክንደይ ሂወት ክድሕ ንኽእል እዩ ሞ እታ ለበዋይን ተስፋይ ንሳእ
ዶክተር ያዕቆብ ተኪ ስለዝሃፍካ ንመርሒ እያ ቀኒየለይ የምስግነካ
ይቀኒለይ
ኣነ እውን ንዶክተር ያዕቆብ ተክአ ጋሻ መደብና ብምዃኑ ኣዝየ የመስግን እዚ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ብሬድዮ ብቴሌቭዥን ብፌስቡክ ዩቱብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዩ ኣዋሃዲት መደብና ድማ ብርሃን ሃይሉ እያ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
መዘኻኸሪ ፕሮግራም ፀዋሕ ረቡዕ እቲ ኣብ 2 ሰሙን ሓንሳብ ዝቐርብ ስሩዕ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክህልወና እዩ ኣብ ናይ ፅዋሕ መደብና ንታሪክ ጸላም ኣፍሪካ ኣሜሪካዊት ሃሬት ታማን ዝጥምት መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ምክትታልኩም ንዕድም ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
ባርከት ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህኒየ ሰላም ለይቲ እዩ